Du lytter til P1.
Vi voksede op i en apolitisk og forkælet verden med Europa som smørhul. Cirka sådan lyder generationskarakteristikken fra journalist og forfatter Jeppe Bentzen, der er født i 1996. Han hopper med ned i dagens undersøgelse, hvor vi kigger på de såkaldte millennials. Dem, der er født i 80'erne og første del af 90'erne, hvor han selv hører til. Det gør Linnea Meyer Ernst til også. Hun er journalist og forfatter. Og den her sommer aktuel med romanen Kun til navlen. Og det navlepillende er der også et vigtigt kendetegn, synes hun, for hele den her generation.
Altså vi var jo generationen, der opfandt, eller i hvert fald voksede op med selfie-kameraet. Og det synes jeg måske er den bedste metafor.
Mere om selvkritik, selvoptagethed, selvvurdering og selviscenesættelse om cirka 20 minutter. I den her time zoomer vi også ind på en filmkarakter, der særligt er kendt for sine frisurer, for sin guld-BH og måske for sin status som feministisk ikon. Star Wars-fans og kendere vil vide, at jeg taler om prinsesse Leia. Vi tjekker op på hendes betydning til sidst i dagens udsendelse. Kulturen har sat sejl og er klar med anden time. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Musikere med store internationale karrierer har det nogle gange med at begive sig ind på andre områder og markeder end det musikalske. Vi har for eksempel set det med sangeren Rihanna, der lancerede en make-up-linje Fenty, og Kanye West, der lavede sine Yeezy-sko for Adidas. Og så endnu en kunstner, som nu har bevæget sig væk fra musikken og ind på nye græsgange. Det er hende her. Det er den britiske rapper og sanger M.I.A. her med sangen Paper Planes fra 2007, som hun er kendt for at være en kontroversiel musiker på flere måder. Under coronapandemien skrev hun for eksempel på mediet X, dengang Twitter, "Hvis jeg er nødt til at vælge vaccinen eller chippen, så vælger jeg døden." Nu har M.I.A. lanceret sit seneste kontroversielle projekt, tøjmærket Omni. Mærket lover at beskytte mod 5G-stråling og International Body Data Hacking, altså hacking af information og data inde fra kroppen. Tøjet dækker blandt andet over en håndlavet poncho i kobberstof, som skal afbøje elektromagnetiske bølger som Wi-Fi og 5G med 99,999% sikkerhed. Og den kan købes for det, der svarer til ca. 1400 kroner. Man kan også få sig en bøllehat i et materiale, der ligner sådan noget skinnende staniol til små 700 danske kroner. Altså med andre ord, en vaskeægte sølvpapirshat. Men er der behov for den her slags tøj, der beskytter mod 5G-stråling, eller er det bare frygt? Og i så fald, hvor stammer den frygt så egentlig fra? Vi har talt med Michael Bang Pedersen, professor på Institut for Statskundskab og ekspert i konspirationsteorier. Min kollega Gustav Hagel indleder med at spørge ham, hvor bekymringen for 5G-stråling faktisk kommer fra.
Jamen, det var noget, man var ret interesseret i at forstå, da 5G-netværkene blev udrullet også fra politisk side og fra det videnskabelige samfunds side. Jamen, er der en grund til at være bekymret for de her radiobølger, som kommer med højere frekvens fra 5G-master for eksempel? Og det, som tegner sig, det er, at man siger, jamen, man skal ikke være bekymret de her bølger, jamen de er mere højfrekvente end andre tidligere typer af telefonsignaler, men det er ikke sådan, at de når et niveau, hvor man skal være bekymret for at blive udsat for stråling. Der kan ske en lille temperaturstigning, når man får telefonen tæt på ens ører, men det er ikke noget, som man kan dokumentere har skadelige virkninger.
Så al den her snak om, at det kan gå ind i din krop, og det kan ændre din krop og sådan noget, det er ikke rigtigt?
Nej, det er der ikke noget evidens for.
Så vi kan godt slå fast, at det her, det er en konspirationsteori?
Ja, det er i hvert fald et element i en konspirationsteori. Der, hvor det bliver en rigtig konspirationsteori, det er, når man siger, at det her, det er noget af en viden, som der er nogen, der har en interesse i at undertrykke. Man kan sige sådan en klassisk konspirationsteori, eller skabelonen for en konspirationsteori, det er, at der er en magtfuld elite, som laver en sammensværgelse, som plejer deres egne interesser og går imod fællesskabets interesser. Så det her med 5G, det bliver en rigtig sådan fuldblods konspirationsteori, når man siger, at der er evidens for, at 5G er skadeligt, men at vi har nogle tech-eliter, vi har nogle politiske eliter, som forsøger at undertrykke den evidens på grund af nogle økonomiske profitmotiver.
Og hvor stammer denne her sådan tech-konspirationsteori-genre fra?
Ja, det er ikke helt noget nyt. Altså, der har altid været nogle bekymringer for, hvad kunne ny teknologi gøre. Grunden til, at det kommer op nu, jamen det er jo simpelthen, fordi vi har fået nogle tech-aktører, som er enormt magtfulde. Altså, man taler nogle gange om, at vi lever i sådan en konspirationsteoretisk æra, at der er særlig mange konspirationsteorier lige nu. Mm. Og den forskning, der er, tyder egentlig ikke på, at vi er meget mere tilbøjelige til at tro på konspirationsteorier i dag, end vi har været tidligere. Men det, man ligesom har kunne se, det er, at konspirationsteorierne, de retter sig altid mod dem, der er magtfulde i et samfund. Mm. Så konspirationsteorier ændrer karakter, eller i hvert fald mål, hen over tid. Og lige nu, jamen, så er det rigtigt, at tech-giganterne eksempelvis, de har enormt meget magt, og så er det derfor, at konspirationsteorierne retter sig imod dem.
Så alt efter, hvilke magthavere, der dominerer et samfund, så rykker konspirationsteoretikernes blik sig. Så engang var det måske kirken, eller kongen, eller købmændene, og nu er det så tech-giganterne. Altså, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige hæver blikket lidt fra MIA's specifikke tøjmærke her. Nu siger du, man siger, at vi lever i den her tidsalder, og det er måske ikke helt rigtigt, for der altid har været, fordi der altid har været konspirationsteorier. Alligevel så føles det jo også som om med en præsidentvalgkamp i USA, hvor den tidligere præsident Donald Trump, som nu søger genvalg for det republikanske parti, har drevet meget af sin kampagne på den bredt afviste konspirationsteori om, at valget i 2020 skulle være fusket med eller stjålet. Det er der ikke nogen evidens for. Hvad er årsagen til det? Altså, hvad er årsagen til, at der er så meget fokus på konspirationsteorier?
Ja, man kan sige, at en af grundene til, at der er meget fokus på konspirationsteorier, det er, at vi nemmere falder over dem. Det, som de sociale medier har gjort, det er, at det er ligesom det sidste trin på sådan masse informationsteknologiens stige. Så det er den ene ting. Men den anden ting er, at det er også rigtigt, at der er nogle særlige udviklinger i politik i dag. Og der er ligesom to centrale sådan psykologiske tilstande, som gør, at man griber ud efter konspirationsteorier. Og det ene, det er, at hvis du oplever usikkerhed, altså hvis du føler, at du lever i en usikker verden, du har svært ved at få hold på, hvad der egentlig foregår, så viser forskningen, at man bliver mere tilbøjelig til at række ud efter konspirationsteorier og tro på konspirationsteorier, fordi de så at sige giver en meget, meget fast ramme for alt det, man ikke kan forstå. Altså alle de mærkelige ting, der sker ude i verden, det er i virkeligheden nogle eliter, der er gået sammen i en sammensværgelse. Og det giver sådan et simpelt billede, som selvom det ikke er en god eller en rar ting, så er det alligevel rart at få en mere simpel forklaring på alt det forvirrende, der ellers foregår. Og man kan sige, at i dag så lever vi i en relativt turbulent periode. Og den anden psykologiske tilstand, som er med til at afle tro på konspirationsteori, det var lige præcis den, som du var inde på tidligere, nemlig vrede. At vi ved, at hvis du har en meget negativ opfattelse af eksempelvis politiske modstandere, føler meget vrede, jamen så er du mere tilbøjelig til at tro hvad som helst om dem. Altså hvis du har en grundlæggende mistillid, en grundlæggende vrede mod en gruppe, så tror du sådan set på alle de mulige og umulige forklaringer, der kan være på, hvordan de agerer og hvorfor de agerer, som de gør, som vi netop også har set i en amerikansk sammenhæng, hvor at tilbage i 2016 var der eksempelvis det, der hedder Pizzagate, konspirationsteorien om, at de demokratiske politikere, de kørte sådan en pædofiliring under et pizzeria i Washington. Og det var sådan en helt vanvittig konspirationsteori, men fordi der var mange republikanere, som havde dyb mistillid til demokraterne, fordi de var meget vrede på demokraterne, så var de altså også tilbøjelige til at tro på denne her vanvittige idé.
Mm. Så det er ikke kun en, altså når MIA laver et tøjmærke som det her, så er det ikke kun en frygt for big tech og de implikationer, det har. Så det er i virkeligheden måske udtryk for en bredere mistillid til et etableret samfund, som er uoverskueligt og svært at navigere i som borger.
Ja, det er det. Og vi ved også fra en masse forskning, at mistillid, det avler mistillid. Så der er meget få mennesker, som vil have mistillid til tech-giganterne, men stor tillid til de traditionelle medier og til videnskaben og til politikerne. Ofte er det sådan, at hvis du har meget høj mistillid til én central samfundsaktør, så har du sådan set også mistillid til de andre, og derfor så får du netop en fornemmelse af, at der er sådan et stort system, som arbejder sammen, og de arbejder sammen imod dig.
I bunden af Omnis, altså det her tøjmærkes hjemmeside, der er der sådan en lang liste med links, man kan forestille sig, hvis man sidder og lytter med. Det er sådan, de står bare hulter til bulter, som en eller anden 7. klasses dårlige kildeangivning til sidst i en stil. Og der er ikke rigtig noget, der er forklaret, og hvis man trykker på et random link, jamen, så kommer man hen til en eller anden YouTube-video med den kontroversielle whistleblower Edward Snowden, der forklarer om, at han piller en chip ud af sine telefoner, inden han køber dem og sådan noget. Altså denne her måde at kommunikere de her teorier videre, det er jo overhovedet ikke forklaret, det er overhovedet ikke kontekstualiseret. Er det normalt, og bliver folk noget ud af det? Kan man gennemskue de her ting, eller øger det bare til forvirring?
Jamen det er i hvert fald et typisk træk fra mange konspirationsteoretiske miljøer, at de sådan set egentlig gerne vil underbygge deres argumenter, men ofte så finder de jo så de argumenter og de alternative fakta, finder de så steder på internettet, som ikke vil være der, man normalt ville skulle lede efter og finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til sådan et, kan man sige, et helt standard videnskabelige spørgsmål, som om 5G eksempelvis er skadeligt. Det vil man jo finde i videnskabelige tidsskrifter, og ikke på YouTube.
Kender man til i samme eller lignende konspirationsteorier i Danmark?
Ja, man kan sige, at de her 5G-strålingsteorier, det er nogen, som ligesom florerer i det internationale konspirationsteoretiske miljø, og på den måde så er der også nogen her i Danmark, der formentlig vil ligesom byde ind på dem. Men ofte så ser vi, at de konspirationsteorier, som der er i et givet land, de er mere rettet mod det, der sker i det pågældende land. Så jeg går ikke ud fra, at det er særlig mange.
Det er på en eller anden måde lidt betryggende, synes jeg, fordi, og det hænger lidt sammen med min sidste spørgsmål. Det bliver et dobbelt spørgsmål, men jeg skal prøve at gøre det kort. Der er jo nok mange, der genkender følelsen af at have diskuteret med nogen, hvor man tænker, du er nok lidt konspirationsteoretiker. Hvad er den bedste måde, hvis man møder en og håndterer det på, sådan så man heller ikke skubber nogen længere væk eller bliver streng? Og kan man lave en sammenligning, der hedder, hvordan så håndterer vi som samfund bedst konspirationsteoretikere?
Ja, men det er i hvert fald ikke en helt nem opgave, hverken som individ, hvis man har et familiemedlem, der tror på nogle af de her teorier, eller hvordan vi som samfund skal håndtere det. Og det, som man generelt set kan tage udgangspunkt i, det er, at det er ikke nødvendigvis løsningen at gå ind i sådan en meget rationel, logisk diskussion af de her ting. Fordi for det første, så, som jeg sagde, jamen de her konspirationsteoretikere, de vil sådan set gerne have evidens for det, de mener. Og min oplevelse er tit, at de har brugt enormt meget tid på at indsamle denne her evidens fra alle mulige alternative kilder. Så de har en masse sådan alternative fakta inde i hovedet, der gør det svært at diskutere med dem, fordi de ikke tror på de traditionelle kilder, som vi andre vil pege på, altså hvad der står i de store, troværdige nyhedsmedier. Hvad er det, som videnskaben siger? Så det er enormt kompliceret at have denne her sådan fornuftsorienterede dialog med dem. Men det, man også kan sige, det er, at ofte, når det kommer til at være konspirationsteoretiker, så er det ofte denne her følelse af mistillid og følelse af at være uden for det etablerede samfund, der er den underliggende drivkraft. Og så først bagefter begynder denne her søgen efter de her alternative fakta. Og det vil sige, at hvis man latterliggør dem, hvis man siger, jamen det er godt nok dumt, du tror på det her, så puster man egentlig til den der grundlæggende følelse af at være udenfor, som kan være med til at forstærke deres tilbøjelighed til at tro, at verden er imod dem, og tro på de her konspirationsteorier. Så på den måde, så skal man egentlig prøve at signalere, både som samfund og som individ, at jamen, det kan godt være, at du tror på nogle ting, dem er jeg ikke enig med, men det er egentlig også lige gyldigt, fordi det, der er det vigtige, det er, hvordan er vores personlige relation, og få den relation til at virke, fordi det er sådan set også måden at få dem integreret ind i samfundet igen.
Så søgen efter alternative fakta er i virkeligheden en søgen efter alternative fællesskaber?
Det kan man sige.
Sådan her sagde Michael Bang Petersen, professor i Institut for Statskundskab og ekspert i konspirationsteorier. Han talte med min kollega Gustav Hagel. MIA's konspirationsmærke hedder som sagt Omni, og ja, det kan man bare lige søge på nettet, hvis man er interesseret. Når et menneske dør, sker der noget med deres ord. De ting, de har sagt, kan måske ende med at få en stærkere og ny mening, en helt frisk betydning. Som efterladt kan man igen og igen besøge det, som den afdøde engang sagde. Måske for at finde en mening netop i det, der ellers føles meningsløst, at de ikke er her længere. Det er en del af grundmekanismen i det meget omtalte tv-program Det Sidste Ord fra TV2, et koncept, som nu er blevet købt af streaminggiganten Netflix. Programmet er i al sin simpelhed et portrætprogram, hvor journalist Michael Bertelsen interviewer et kendt menneske, der nærmer sig livets slutning. Den her person fortæller om sig selv i datid, for når interviewet bliver sendt, er personen gået bort. Her skriver Bertelsen kontrakt med forfatter og journalist Lise Nørgaard som sådan en del af udsendelsen.
Jeg har en aftale. Jamen, det er en erklæring, hvor vi skriver under på, at den optagelse, vi laver nu, den donerer vi til Det Kongelige Bibliotek. Til eftertiden.
En kostelig gave.
Ja. Så når nogen ser det, vi taler om nu, så er du her ikke længere.
Ja.
TV2-programmet, som nu får en Netflix-pendant, har foruden Lise Nørgaard også haft en gæsteliste bestående af politikerne Rit Bjerregaard og Uffe Ellemann Jensen, og af musikerne Bent Fabricius Bjerre, Paul Dissing og Peter Belli. Sidstnævnte får vi her en snas med sammen med bandet De Nye Rivaler på Himlen Fuld af Drømme.
Jeg har himlen fuld af drømme. Du kan få dem, hvis du vil. Du må få min plads i solen. Du kan bare sige til. Jeg kan indfri dine længsler. til den højeste pris. Jeg betaler gerne gildet for et glimt af paradis. Der er stadig håb at få endnu, og lidt glæde har jeg gemt, hvis du står og savner en at dele med.
Peter Belli og de nye rivaler her på et meget poetisk fint nummer, Himlen fuld af drømme. Og nu til nogen, der er vokset op i en globaliseret virkelighed, hvor verden lå for deres fødder. De er blevet fortalt, at de netop er ganske særlige, og at mulighederne er, eller var, uendelige. Jeg taler om generationen Y, eller også kaldt millennial-generationen. Dem, der er født mellem 1981 og 1996 cirka. Og det er den generation, der er omdrejningspunktet i det her afsnit af vores serie her på Kulturen, der hedder Generationsportræt. I dagens afsnit vil reporter Nanna von Thornburg besøge den her generation, de navlepillende millennials.
Det vrimler med mere eller mindre videnskabelige måder at generalisere og kategorisere mennesker på.
At jeg læste en undersøgelse om, at der for første gang i USA er flere, der tror på astrologi som en rigtig videnskab, end folk, der ikke gør.
Men det her skal ikke handle om astrologi. Det skal handle om en af årets helt store dagsordner, nemlig generationer.
Det her med, at man laver de her generationsportrætter. Altså, jeg så for nylig, at de alt for damerne, der var sådan, lær din generation sætter at kende.
For kan det virkelig passe, at den generation, vi tilhører, fortæller noget dybere om, hvem vi er som mennesker? Det ved jeg ikke, om det kan. Men i den her serie, der forsøger jeg at blive klogere på fire forskellige generationer. I hvert afsnit beder jeg to gæster om at udpege et kulturprodukt, som de mener fortæller noget helt særligt om netop deres generation. I dagens afsnit skal det handle om generation Y, der også går under navnet millennials. De er født mellem 1981 og 1996. Jeg hedder Nanna von Thornburg, og nu vil jeg skrue tiden tilbage til millennial-generationens opvækst. Millennial-generationen er vokset op i 90'erne. Vesten og det liberale demokrati havde sejret.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Og når man ikke skal bekymre sig om en sovjetisk invasion, så kan man lige så godt vende kameralinsen mod sig selv og blikket indad. Hvem er jeg? En Chandler eller en Ross?
We were on a break!
Identificerer jeg mig med de modige fra Gryffindor eller de kløgtige fra Ravenclaw? Millennial-generationen går under navnet Snowflake-generationen. For hele deres liv har de fået at vide, at netop de var noget ganske særligt, og at hele den globaliserede vestlige verden lå for deres fødder. Og i bagklogskabens lys står det klart, at de måske er blevet lovet lidt mere, end man har kunnet holde. Jeg har inviteret to millennials i studiet i dag. De er henholdsvis 27 og 35 år, og tilhører altså hver deres ende af generationen. Det skal vi tale om. Så skal vi tale om generationens bratte opvågning fra 90'ernes apolitiske døs. De to snowflakes har begge skrevet en bog om deres generation. Om en navlepillende vennegruppe i 30'erne og Europas yngste voksne og deres reaktion på krigen i Ukraine. Og til sidst så kommer begge gæster med en opfordring. En millennial-død, som de begge ønsker at lægge i graven. Velkommen til dig, Linnea Maja Ernst, journalist ved Weekendavisen og forfatter.
Tusind tak.
Og velkommen til dig, Jeppe Bentsen, journalist ved Frihedsbrevet og også forfatter.
Tak skal du have, og du kan selv være en snowflake.
Jeg er bare Greta Thunberg-agtig. Ej, men Jeppe, hvad var det for en verden, I voksede op i?
Det var i hvert fald noget, der retrospektivt er blevet betragtet, og også med rette, som en lidt apolitisk og forkælet tid. Og jeg tror, mange af os, og nu kommer jeg til at lyde som en, der lige er gået ud af 1.G, men det har jo været sådan en opvækst, i hvert fald i det her smørhul af Europa op i Danmark, som et tidspunkt, hvor individets ukrænkelige frihed og Anthony Giddens og hele den der mølle har fyldt rigtig meget.
Kan du lige sætte lidt ord på den Giddens-mølle for os, der ikke har haft samfundsfag på A-niveau?
Nej, det var bare en britisk sociolog, som har skrevet om alle mulige begreber, og noget af det, han var mest kendt for i hvert fald i de der år i 10'erne, var ligesom at skrive sådan på baggrund af myten om Narcissus, og det med at blive forelsket i sit eget spejlbillede, og var mere optaget af individualitet end af omverdenen, altså være navlebeskuende som Linnea, ikke? Altså,
det kort jo, til mig.
Ja, præcis, og det var en glidende overgang.
Fuldstændig gør mit arbejde for mig, Linnea. Hvad siger du til det som kerne-millennial?
Kerne-millennial. Virkelig. Guilty, fordi millennials føler sig jo altid skyldige i alt, de bliver anklaget for at være. Jeg tror, at et rigtig vigtigt karakteristika, det er, at vi er vokset op med og på internettet. We're riding on the internet. The spin now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Den måde internettet tog fart i slutningen af 90'erne og i 00'erne, at vi var på chatrum, at de sociale medier blev så indflydelsesrige, som de er blevet. Du siger Giddens og Narcissus-myten, det her med at stige forelsket på sit eget spejlbillede og reflektere over, hvem er jeg? Altså, vi var jo generationen, der opfandt, eller i hvert fald vokset op med selfie-kameraet. Og det synes jeg måske er den bedste metafor, som både er selvoptagethed, men også er selvkritik og selvvurdering og selvanalyse og et forsøg på at iscenesætte sig selv og være rigtig.
Linnea, nu synes jeg, at vi skal i gang med at præsentere det værk, du har taget med.
Mm.
Du har valgt serien Girls som et kulturprodukt, der afspejler millennial-generationen. Og for de lyttere på P1, der ikke har set Girls.
Og mig.
Og for Jeppe. Vil du så ikke lige forklare, hvad handler Girls om?
Jo, det er Lena Dunhams gennembrudsserie, som handler om 4 kvinder først i 20'erne, som vælter rundt i New York, og primært er optaget af dem selv, deres kærlighedsliv, deres sådan spirende, usikre karriere.
Are you still writing? I am still writing, yeah, actually.
Do you have an agent?
I don't have an agent, no. I mean, I have a boyfriend.
You think because you're, what, 11 pounds overweight, you know struggle?
I am 13 pounds overweight, and it has been awful for me my whole life!
Og når man så ser den, så får man et indblik i den her første skitse til en millennial, som er enormt fejlbarlig og irriterende. Og Lena Dunham har jo så sat sig selv ind som sådan et komisk centrum i karakteren Hannah, som allerede i første afsnit får sagt, I think I might be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Og det er den her selvovervurdering, hvor man tænker, jeg er the chosen one. Vi er alle sammen Harry Potter. Vi er alle sammen det magiske barn, der er skabt til noget stort. Jeg er i hvert fald.
I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
Hvor var du, da du støder på den første gang?
Jeg tror, jeg var et sted på bacheloren på litteraturvidenskab. Og jeg synes, det var en frygtelig serie. Sådan var rædsom.
Hvorfor?
Fordi at jeg var for nærsynet, tror jeg, og nærtagende.
Følte du dig ramt af det?
Ja.
Okay.
Og det kunne jeg jo ikke anerkende der, for jeg tænkte, sådan er jeg ikke.
Nej.
Så rædsom er jeg ikke. Og når man så ser den på afstand, så tænker man, jo, det var jeg, og også, fuck, hvor er det godt set. Altså, hvor er det rigtigt i sin karakteristik af den her selvvigtighed.
Hey, are you okay?
I'm not a hooker.
No one said you were. Sorry for trying to help.
God fucking damn it. Men are disgusting.
Den blev enormt populær og enormt udskældt, dengang den fik premiere for lidt over et årti siden. Netop på grund af den her selvoptagethed, at det her, det var mennesker uden rigtige problemer. Det er sådan noget første verdens overuddannet og understimuleret hvid middelklasse smart hipsterness. De taler slet ikke om politik, ikke rigtigt, og ikke om sådan social bevidsthed overhovedet. Og på den måde virker den også meget of its time.
It definitely was not easy, and I definitely feel like I'm more of like a dumpling than a woman.
Hvordan står Girls som serie nu?
Jamen, det var det, der var så forunderligt, fordi det, der var chokerende, det er, hvor fed den er at se nu. Den er så godt spillet, den er så godt skrevet, den fungerer bare eminent som samtidig satire og som tidskapsel. Og det sindssyge er, at selvom der kun er gået de her 10-12 år, så er det bare en radikalt anden verden. Fordi den verden, man ser, var før Trump, før MeToo, før Black Lives Matter, før hele den her sådan feministiske, antiracistiske, klimaaktivistiske vending. Altså serien slutter i 17, tror jeg, og Greta Thunberg sætter sig først ned for at skolestrække for klimaet i 18.
Jeg tænker, om vi ikke lige skal dykke ned i et konkret nedslag fra serien, som du tænker illustrerer nogle af de her pointer.
Det afsnit, hvor Hannah besøger en ældre forfatter, som hun altid har set op til, og som er kommet ud i noget frygteligt stormvejr, fordi nogen har skrevet på Tumblr, også meget noget fra dengang, at nogle kvinder har skrevet om oplevelser af, at han har udnyttet dem.
So you invite her back to your hotel room, what's she supposed to say? No? She admires you. Then you unbuckle your pants. What's she gonna do next?
Så er Hannah hjemme hos ham og diskuterer, hvad foregår der her? Hvordan kan du finde på det? Hvad er et overgreb? Hvad er samtykke? Hvornår kan man sige, at nogen har mere magt end nogen andre? Hvad er kulturel magt, og hvad er seksuel kapital?
And by the way, people don't talk about this shit for fun. It ruins their lives. You know that.
Do you hear yourself right now?
Mm-hmm.
I am a grown man inviting a grown woman to my hotel room. Did I put a gun to her head? Did I offer her a job? I may be stupid, but I'm not evil, sister. An invitation isn't inherently wrong or dangerous. Sexuality is very muddy. That's a real gray area, or at least we say it's a gray area. So
I am so sick of gray areas.
Det er lige inden MeToo. Det er det, der er så bemærkelsesværdigt. Det er inden, altså ikke inden MeToo, men det er inden det går viralt. Det er inden det bliver noget, alle taler om. På det her tidspunkt er der jo ikke kommet et fast manuskript endnu for, hvordan vi taler om de her ting. Vi har ikke haft 100 samtaler om MeToo på det her tidspunkt, så samtalen er stadig ret frisk og åben, og man kan sige nogle forkerte ting, og man kan undre sig, og man kan stille spørgsmål. Det er både her, hvor man ser serien sådan vågne op og indse, at tidsånden ændrer sig, og vi ser den nærmest blive registreret i realtid, at det her, det går ikke. Nu er det pludselig et alvorligt problem, som vi skal til at gøre op med. Men der er stadig den her ambivalens og tvivl, og sådan, hvad er det, vi snakker om her? Hannah Horvath er vildt splittet, fordi hun også beundrer den her forfatter. Og hun bliver meget smiret over, at han også beundrer hende. At han godt kan lide hendes tekster, at han respekterer hende. Og sådan går den frem og tilbage, og så på et tidspunkt ligger de lidt på sengen sammen, og så pludselig flopper han sin penis ud på hendes lår. Og det er også bare sådan en klassisk girl-scene, fordi det er ikke rigtig sexet, det er mere bare sådan akavet. Og netop fordi, at det er girls, så skal hun lige tage fat i den og lige... Og så, nej, det, sådan gør vi ikke mere. Nej, nu ser vi fra nu. Og det er som om, man ligesom ser hele tidsorden vende på en tallerken der, eller millennials-vækkelsen, hvor sådan, nu er det nogle andre regler, venner.
Ja, og hvad, Jeppe, hvad tænker du om den karakteristik, som Linnea i hvert fald mener, Girls tegner over millennial-generationen?
Jeg synes, det lyder meget rigtigt. Jeg synes, det lyder, som om du beskriver Friends, vennernes yngre søskende, inden det så vendte, som du siger, da Greta Thunberg satte sig ned, ikke? Og, eller rejste op, eller hvad hun gjorde, og den der kollektive bevidsthed, eller byrde sig pludselig, ligesom, gjorde, at den forfængelighed, du siger, netop blev latterlig. Det var den jo ikke før. Altså, det er måske også derfor, du ikke brød dig så meget om den, da den kom først, fordi det var svært at se, hvor latterligt det faktisk så ud.
Jeg tror, den der anklage, man hørte fra måske især en boomer-generation, om at millennials ikke er optaget af andet end dem selv og avocadomadder. Og så tænker man, det skal fandme være løgn. Nu tager vi alle sådan social retfærdighedskampe på os, og alle minoriteter skal beskyttes, og så sker der den her vækkelse, hvor man bliver hypermoralsk, nærmest, sådan tolker jeg det, som en reaktion på den her anklage om selvoptagethed.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Jeppe, du tilhører det, som man vil kategorisere som den yngste del af millennial-generationen. Hvordan vil du beskrive din generation?
Min generation adskiller sig fra de ældre millennials blink-blink ved netop at vil gøre op med den meget navlebeskuende verdensopfattelse eller tilgang til verden, tvunget af omstændighederne, som blev mere alvorlige i resten af verden.
Du har valgt Yahya Hassans forfatterskab som et kulturprodukt, der fortæller noget om millennial-generationen.
Maja spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri ind hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i.
Jeg har valgt ligesom hans forfatterskab som altså repræsentativ for sådan de yngste millennials. Ikke fordi, at han ligesom er gennemsnitlig eller opsummerer noget, men netop fordi, han ligesom markerer sådan en radikaliseret position, som ligesom viser generationens byrder eller overvejelser i sådan yderste instans. Han brød ligesom den der kollektive sådan apolitiske døs, som netop, som vi har snakket om, var meget navlebeskuende, eller i hvert fald gik op i nogle sådan indre overvejelser på en anden måde.
Hvor støder du på ham for første gang?
Jeg sidder hjemme på mit barndomsværelse i Randers, og jeg kan faktisk huske det, fordi at jeg klikkede ind på politikken.dk, så nørdet var jeg, og der dukkede det her første interview op med ham. Jeg husker, at det var i oktober 13, hvor overskriften var, at jeg er fucking vred på min forældres generation.
Jeg vil sige, at min far har haft opmærksomhed på mig, men ja. på en mærkelig og forvirret måde, på en restriktiv måde. Så det er ikke fordi, at han ikke har haft tid på den måde til at... Han har bare ikke engageret sig, han har ikke haft overskud, som jeg også giver udtryk for. Han har ikke været klar til børn, og så er det typisk, hvad skal man sige, arabiske familier, at man lige laver 6-7 i streg, ikke? Ja. Det er jo... Hvad skal man med sådan nogen?
Han kritiserede først og fremmest sin egne. Det var forældrenes generation, men det var også alle de for dogmatiske troende muslimer, som han mener ligesom bare en del af skylden for ikke at være velfungerende i det danske samfund.
Hvis man ikke har tid, og man ikke har overskud, og man ikke og så kan det godt være, at du har alle dine traumer fra flygtningelejren, og jeg ved ikke hvad, men så må du ligesom lade være med at sætte liv i verden, hvis du ikke føler, at du er ansvarsfuld nok.
Ja. Og jeg tænker, at vi også lige skal høre nogle af hans digte, og høre, hvordan alt det her, det kommer til udtryk. Og du har taget digt med, ikke?
Jo. Jeg har taget digt med, der hedder Nyren. Det er meget kort, og jeg vil undlade at læse det op som jeg er, for det kan man ikke. Det er fra den første samling fra 2013. Vi sparede en nyre op til en onkel i Dubai, og en hjerteoperation til morfar i Libanon. Vi sparede op til de andres dårligdomme, gemte pengene under et gulvtæppe, vekslede til dollars og bad til Allah. Sådan lyder det i sin korthed.
Hvad er det, man kan se i det her digt om den her nyere, yngre del af millennial-generationen?
Eller den linje, der lyder, vi sparede op til de andres dårligdomme. Altså, at man hengiver sig eller underkaster sig nogle vilkår, som ikke er ens egne. Det er ikke en belastning eller et aktivt valg, det er ligesom bare, sådan er flygtningens vilkår. Og jo, afhængig af ens egen position, kan man jo også... Altså, læst det som sådan et vilkår i en global verden, hvor der pludselig er altså, mange ting, man kan rette sin opmærksomhed eller sine ressourcer mod. Ikke? Jeg læser det også som en Alice in Wonderland-agtig sådan en uendelig vej at gå ned af. Fordi hvis du ligesom,
hvordan?
Jamen, fordi hvis du hele tiden skal spare op og give dig hen til andres dårligdomme, så bliver du aldrig færdig.
Kan genkende det her med at tage alle verdens byrder på sig, Linnea?
Altså... Jeg synes, intet er mere spændende end mikrodynamikker mellem mennesker. Og det kan godt nogle gange have lidt trange kår, hvis alt skal være politisk hele tiden, fordi det har ikke en værdig plads i verden. Og jeg tror, at den dobbeltbevidsthed, den er ret invasiv. Jeg synes tit, at jeg tager mig selv i sådan en metasnak om, hvorfor går du op i de her små problemer, når verden brænder, som den gør. Og som måske også er en typisk millennial dårlig samvittighed over at gå op i sine egne små problemer.
Hvad tænker du om det, Jeppe? Er du enig?
Jeg tror, jeg er mindre optaget af det, hvad kalder du det, mikrostrukturerne. Men jeg er enig så langt, at det godt kan have en nogle ærgerlige, hæmmende konsekvenser, netop at ville tage alting til sig, eller på sig på en gang. Og jeg synes også, altså noget af det, der ligesom adskiller Yahya Hassan fra generation Z'erne, eller de yngste millennials, er jo også, at han netop ikke vil sættes i bås, og han sørger for at kritisere altså Gud og hver mand, bogstaveligt talt. Og det er en dyd, som jeg savner mere af, faktisk. Og det tror jeg desværre også har trængt kår. Netop fordi, at når man bliver kollektivt bevidst, så hæmmer man også altså folks mulighed for at tænke selvstændigt og udøve uforudsigelig kritik. Og det synes jeg, vi fortjener meget mere. Og det tror jeg faktisk også, at de yngre generationer har potentiale til. Netop fordi, de er en god blanding af... du kalder dem main characters, ikke? Og de føler sig berettiget til alt muligt, ikke? Men der er så det mærkelige paradoks, at de så lader hinanden sådan dogmatikker indsnæver, hvad man kan kritisere, hvad man må kritisere, hvad man kan mene, desværre. Men det er nok den dyd, jeg sådan personligt savner og håber ligesom, måske vil komme som en konsekvens, at det, jeg vil mene, er sådan en herskende sådan moralistisk tidsånd, som jeg allerede nu faktisk tror har toppet.
Du tror, vi er på vej tilbage nu? Vi,
ikke tilbage,
vi skruer lige, skruer en tand ned for moralismen, eller hvad?
Det tror jeg. Hvis du taler med 9. klasser nu om Greta Thunberg, så siger de, at den bevægelse, som hun også er eksponent for, som netop er dem, der med Rune Lykkeberg fra Informationsformulering ligesom vil gøre det hele på én gang, at det netop er blevet klaustrofobisk. Og derfor er der færre, der går på gaden for klimakampen, desværre, i dag, end der var i 2019 og 20, blandt de helt unge, fordi de vender sig imod det der. Så jeg tror, man skal finde et nyt sprog for nogle af de samme kammer, så kan man vælge lidt mere om, at du skal ikke stå og smile af mig på den måde, Linnea.
Jo, men det er, fordi du siger selvstændighed og overraskende kritik. Altså, det synes jeg, det lyder jo kun godt. Også fordi, det er jo glædeligt, skulle jeg hilse fra mig selv på efterskolen og sige, at verden er blevet mere politisk og opvagt og bekymrer sig.
Mm.
Men det hele har også været meget bekymret. Og jeg tror, der er mange, der har den her følelse af at være bange for at sige noget forkert, offentligt og højt. Og det ville da bare være glædeligt, hvis der kom en smule mere elastik til både altså, at formulere sine egne synspunkter, til at komme til at sige noget forkert. Måske også i højere grad tale med folk, man er uenig med. Fordi man godt kan have tendens til at søge mod de grupper, hvor at man allerede a priori er enig om, hvad der er op og ned og højre og venstre i verden. Men at noget af det skønneste er at blive tvunget til at skærpe sine egne synspunkter, fordi man diskuterer med nogen, man på nogle grundlæggende områder er uenig med.
Mm. Ja, det skal være mere hip.
Ikke, det skal handle om os, det hele.
Det gør det i dag. Det skal være mere hip, som man sagde i 1910, at sige noget, der bryder med, hvad flertallet mener.
Ja, og lad det være en opfordring til...
De yngre.
Til dem har vi altså ikke fat i på P1, desværre. Så lad det være en opfordring til de ældre.
Det har vi heller ikke.
Hvad hedder det? Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Tak, Linnea Maja Ernst, journalist ved Weekendavisen og forfatter af Kun til navlen.
Selv tak.
Og tak, Jeppe Bentsen, journalist ved Frihedsbrevet og forfatter af De Vingeskudte.
Selv tak.
Og det her, det var altså dagens generationsportræt. Mit navn er Nana van Thornburg.
Om de nye generationer kan mønstre og give sådan en uforudsigelig kritik, det vil vise sig måske allerede i morgendagens generationsportræt, hvor vi sætter de opdelte sættere under lup. Karakteren prinsesse Leia med de berømte frikadeller i håret er kendt fra det succesfulde Star Wars-univers, der første gang så dagens lys i 1977. Hun har mod og styrke, og måske med sit fængende tøj og hår har hun fået drenge og piger fra alskens generationer til at måbe og elske hende. I weekenden blev et helt særligt gyldent kostyme solgt på en amerikansk auktion til intet mindre end $175,000, cirka 1,2 millioner danske kroner. Og det var den berømte guldbikini, som er båret af skuespilleren Carrie Fisher i filmen Return of the Jedi fra 1983. I den anledning så kigger vi nærmere på hele det her ikon, prinsesse Leia. Hvem er hun? Hvad har hun betydet for kvindelige karakterer inden for science fiction? Og så videre. Og vi har heldigvis kyndig hjælp fra Ida Rod. Velkommen.
Jo, mange tak.
Journalist og Star Wars-fan, kan jeg vel godt tillade mig at kalde dig. Du blev rigtig glad, da jeg sagde, at jeg ville spille temaet som det første.
Jamen, jeg elsker jo filmmusikken. Altså, jeg elsker filmmusik, og det er faktisk Star Wars, der har født den kærlighed til netop filmmusik, og den musik, Kim Williams har lavet. Så det er, altså, Star Wars er bare det første popkultur, jeg husker, fra sådan. Jeg var sådan 4-5 år gammel og så det første gang i 80'erne.
Så, ja. Så er scenen der virkelig sat, og lad os kigge nærmere på prinsesse Leia i den der ramme også for dig selv og din egen hukommelse om sci-fi-karakterer, der har haft en særlig betydning. Hvem er hun som ikon?
Jamen, hun er jo, altså for mig er hun jo ikke engang sådan enestående og unik, fordi at hun som sagt altid har været der. Jeg har vitterlig været 5 år gammel, da jeg sad på stuegulvet første gang og så Star Wars og fattede hat og briller, for jeg kunne ikke læse de danske undertekster, og jeg kunne ikke forstå engelsk. Og alligevel var jeg jo fuldstændig grebet af det her univers, og jeg forstod jo bare, at prinsesse Leia, hun var lige så sej som de der to fyre, Luke Skywalker og Han Solo. Jeg anede ikke, hvad de hed, men altså, hun var bare ligeværdig med dem. Så det er sådan noget, jeg bare har båret med mig hele livet. Så selvfølgelig kan piger og det samme som drenge og kvinder, det samme som mænd, at det så ikke altid forholder sig sådan, når man kommer ud i den virkelige verden. Det har så måske været lidt en skuffelse, men jeg tror da helt klart, at prinsesse Leia måske utilsigtet har været med til at åbne døren for stærke kvindekarakterer og formfuldendte kvindekarakterer. Mm. Jeg har jo vidst, at jeg skulle ind og snakke om det her, og jeg kom til at tænke på sådan, jamen, hvordan var kvindekarakterer egentlig? Der er sådan en fantastisk spooffilm, der hedder Galaxy Quest, som kom for en, ja, det er efterhånden 10-20 år siden, som ligesom parodierer science fiction film. Eller science fiction ser den parodierer, det er svært at sige. Mm. I øvrigt, eller sådan især Star Trek, som jo kom før Star Wars, men så også er kommet efterfølgende, fordi der er mange, mange, mange Star Wars-serier og film. Men den kvindelige karakter, hendes rolle, og det er noget, hun påtaler i den her film, og det er derfor, det er så sjovt, fordi det er sådan meget, meget selvironisk indsigt. Det er, at hun skal gentage, hvad det er, computeren siger. Hvad det er, rumskibets computer, den siger det på engelsk. Alle forstår det højt og tydeligt, men hun skal stå nedringet og gentage det. Og hvis hun ikke gentager det, jamen, så sker der ikke noget, fordi altså, det er det, hun kan. Og det er jo enormt trist. Og så kommer prinsesse Leia, i hvert fald ud fra den tradition, at kvinder var sådan nogle, der ikke rigtig... De kunne godt være til stede på kommandobroen og være en integreret del af besætningen, men havde måske ikke en stor funktion. Og så kommer som sagt prinsesse Leia og er bare den sejeste af dem alle sammen. For hun er den eneste, sådan, synes jeg i hvert fald, det virkede på mig, hun var den eneste, der ikke var bange for Darth Vader. Darth Vader, når man ser ham, han er jo så sindssygt uhyggelig, men er i det her kliniske rumskib, der alt er hvidt og steriliseret og sådan futuristisk. Og han er helt klædt i sort og skinnende og meget, meget højere end alle andre, meget, meget bredere, og den her dybe, underlige stemme. Og så griner hun ham op i ansigtet. Det er jo fantastisk. Jamen, hun er totalt kold. Altså, ja. Det elsker jeg.
Ida Rod, bare lige for at få sat hende sådan ind i rammen af det her Star Wars-univers, for alle ikke kender. Og jeg bliver nødt til at bekende kulør her. Jeg kender ikke Star Wars-universet særlig godt selv.
Det ved jeg godt. Så tag endelig mig i hånden. Det hedder jo Return of the Jedi og ikke Return of the Jedi.
Der kan du bare se.
Ja.
Ja, okay, allerede der. Tak for hjælpen. Hvor vigtig er hendes handlekraft, den her pondus, for universet og for handlingsfremskriden osv.?
Jamen, altså, hvis det ikke var for hende, så ville det ret tidligt gå i stå, vil jeg tro. Luke Skywalker og Han Solo ender på et rumskib og skal egentlig redde hende her prinsessen. Det har de fået at vide. Men hvordan de lige skal gribe det andet, det har de sådan, det har de ikke rigtig sådan... De gør det sådan lidt hen ad vejen, og de er sådan lidt hjælpeløse. Så er der sådan en ældre mand, der hedder Obi-Wan Kenobi, som er ligesom ham, der har planen, men han er et helt andet sted. Så de fumler rundt og skyder lidt løs og sådan noget. Og så bliver hun reddet af de her to, og det er verdens mest håbløse redningsmission. Og hvis nu ikke hun havde været prinsesse Leia, så var det sluttet der. Så havde der ikke været mere Star Wars.
Klar. Okay.
Men fordi hun er den, så hun tager ligesom ind sådan, og hun siger det den der også på et tidspunkt, this is some rescue, altså sådan helt, helt sådan, sarkastisk, hvad er det for en redning, I er gang i, altså tåber, ikke? Og så tager hun en blasterpistol, og så redder hun ellers bare dagen.
Fedt. Et sarkastisk indspark. Hvordan er hendes karakter blevet modtaget i første omgang?
Altså, det er jo svært for mig at vide, fordi jeg ikke var født dengang Star Wars kom i 1977. Jeg er først født i 1982. Jeg tror ikke, at der har været hævet øjenbryn. Jeg tror, at det har virket så naturligt, at hun var sådan, også fordi jeg tror, at skuespilleren Carrie Fisher meget var sådan også. Hun var en virkelig sjov dame. Hun har skrevet en fantastisk selvbiografi. Hun var manuskriptforfatter også sidenhen. Så hun var bare sådan, hun havde ben i næsen. På trods af, at man måske afskriver hende som en lille petit kvinde, sådan lidt yndig, lidt sart og sådan noget, og klædt i hvidt i Star Wars-universet, og så er hun alt andet end det. Og jeg tror, at det var sådan, blandt andet lidt fordi, at Carrie Fisher også var sådan, og gav karakteren det ekstra sarkasme og bid og vid og kraft. Men hun er selvfølgelig også skrevet som en, som ikke bare ligger som ned, og som netop altså, er den, der sørge for, at tingene sker, fordi at mændene er lidt håbløse.
Lad os lige kigge nærmere på både Carrie Fisher og selvfølgelig på hendes karakter. Den her berømte guldbikini, der nu er solgt til 1,2 millioner danske kroner, i hvert fald svarende til det beløb, det er jo et vanvittigt sum. Her fortæller Carrie Fisher i et interview fra det irske tv-program Saturday Night Show om sit eget forhold til den her Leia-bikini.
Will you be donning the bikini again?
Of course. People are always asking about the metal bikini. I don't have the metal bikini, and you don't want to see your arms anymore after 40, so...
But I believe George Lucas did kind of insist, rather ungallantly, that you needed to lose a bit of weight for Star Wars this time.
This time, too, they hire part of me. They hire, like, 80% of me, and they say, get rid of that extra 20.
Carrie Fisher fortæller her, at hun altid bliver spurgt til den her bikini, altså på det daværende tidspunkt ikke længere var i besiddelse af den, og hun slet ikke har lyst til at kigge på sine arme, efter hun var fyldt 40, selvom at når hun skulle optræde i den her bikini, at hun blev bedt af produktionen om at tabe sig. Ida Rød, vil du kalde hende for, altså prinsesse Leia, for et feministisk ikon?
Ja, altså ikke, at jeg tror, at hun er skrevet som sådan med det for øje, men jeg tror, at hun er født ud af den tid, hun er skrevet i. Det er lige efter rødstrømpebevægelsen. Og fordi det er science fiction, altså Star Wars er måske mere fantasy end science fiction, men det er noget, der foregår i en fjern fortid og i en helt anden galakse. Så derfor er vi nødt til at ryste posen lidt i forhold til, hvordan det måske er, så det ikke er for hverdagsagtigt. Så derfor skal der selvfølgelig være kvinder, som har mod og saft og kraft og kan handle. Men hun er det jo. Altså, det er hun da helt klart, altså, fordi hun var måske ikke den allerførste. Der er jo folk, der har kommet og finde alle mulige kvinder i kulturen, popkulturen, som har haft samme personlighed og samme styrke og sådan noget. Men hun var måske den, der slog allermest bredt igennem, fordi Star Wars blev det verdensomspændende fænomen, det gjorde. Og altså, hvis det ikke havde været for hende, så tror jeg også, der var mange karakterer, som vi ikke havde set på helt samme måde, som jo er hverdagskost i dag. Altså mange af de nye franchises, Stranger Things og Hunger Games og den slags, har jo stærke kvinder i hovedrollen, og må ikke det fordi, at der var en prinsesse Leia tilbage i 70'erne.
Det er også en karakter, som er dukket op andre steder i popkulturen efterfølgende, altså Princess Leia for eksempel i tv-serien Friends. Et kort klip kommer her, hvor karakteren Ross taler med sin ven Chandler om en seksuel fantasi, han har haft.
The other night, Rachel and I are in bed talking about fantasies, and I happen to describe a particular Star Wars thing.
Princess Leia in the gold bikini.
Yes!
Russ, han præsenterede altså som sagt sin seksuelle fantasi, en Star Wars fantasi for sin partner. Det gjorde han for Rachel, som hun hedder. Og Chandler, hans mandlige ven, kan med det samme gætte, at det handler om Princess Leia i den her guld bikini.
Hvis man kigger på Wikipedia, så er noget af det første, der står om prinsesse Leia, der kan jeg jo bare bekende kulør igen, det har jeg været inde at gøre, fordi jeg skulle vide lidt mere om hende. Jeg har ikke set filmene. Så bliver hun for det første fremhævet som en, der er kendt for de her ikoniske frikadeller og for sin rolle som slave i universet også på et tidspunkt. Men i høj grad noget, der handler om udseende. Hvilken rolle spillede hendes ydre for Leia-karakteren inde i filmuniverset?
Altså, jeg vil jo egentlig ikke sige, at det spiller den store rolle, andet end at altså, i første film, der har hun en lang hvid kjole på det meste af tiden, og den går sådan højt op i halsen og helt ned til, jamen, den er super, super ærbar, og hun er jo også meget ung på det her tidspunkt, Carrie Fisher og prinsesse Leia. Og jeg tror simpelthen, det er, altså, man kan jo godt analysere på det. Det er sikkert netop sådan noget jomfrueligt og noget kysk, og sådan, at hun er så ren, og hun er så god. Selvfølgelig er hun en heltinde i det her tøj. Og så er det jo så faktisk først i den tredje film, at hun bliver sådan seksualiseret. Og netop i den her guldbikini, hvor hun så samtidig også er slave. Det er ikke noget, hun selv har taget på, fordi ellers så har hun ikke sexet tøj på. Så har hun måske gallakjoler på i forbindelse med sådan nogle medaljeceremonier, som man også ser. Men ellers er hun enormt praktisk klædt på. I toren, der er de på en isplanet, og hun er en del af den her modstandsbevægelse, og der har de sådan, altså sådan unisex, eller sådan, altså det er det samme tøj, de har på, alle de her militærfolk, det er bukser og en termovest, sådan noget termotøj, så som sådan ikke super feminin, men fordi hun er hende, og så leger hun lidt med sit hår for på en eller anden måde og skille sig lidt ud.
Men de har frikadeller på siden af hovedet?
Jo, eller så har hun så fletten, altså hun skifter over frisyre fra film til film, og fra scene, ja, altså så det er ikke, hun har ikke det samme hår hele tiden.
Det er en legeplads.
Ja, det er det nemlig.
Tror du, Ida Rod, at prinsesse Leia stadig vil være et ikon, hvis vi kigger 50 år mere frem i tid, for eksempel?
Ja, jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke skulle være tilfældet, fordi hun altså var en af de første, og fordi at Star Wars er så elsket et univers, det er det jo den dag i dag, der bliver spyttet Star Wars-serier og bøger og computerspil og alt muligt ud. Altså, det er så kæmpestort et extended universe, der er til Star Wars. Og det springer jo alle sammen ud fra den allerførste Star Wars-film, eller den første trilogi, hvis man må sige det, med prinsesse Leia og Luke Skywalker, Han Solo. Altså, så jeg har svært ved at se, at det ikke skulle lade sig gøre. Fordi min generation, og nok også mange yngre generationer end min, er vokset op med det her, og der går noget tid, inden det ligesom er ude af systemet, at der er nogle andre, der har taget over.
Tusind tak for, at du kom og hjalp mig og alle mulige andre, både kender og ikke kender Star Wars-universet, Ida Rod, med at udlægge teksten om prinsesse Leia.
Jamen, det var så lidt.
Ida Rod, journalist og Star Wars-fan og vært på DR her på P8-kanalen blandt andet. Nu er kulturen ved at runde af, for i dag, det kan man høre på underlægningsmusikken her. Der er en radioavis, der puster os i nakken. Joachim Krohse Rasmussen producerede dagens udsendelse. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og så er der ikke andet tilbage end at sige, ha' nu en rigtig dejlig aften.